እቲ ካብ ዕለት 4 ጥቅምቲ ክሳብ 25 ጥቅምቲ 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ቫቲካን ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ካልኣይ ሲኖዶስ ብፁዓን ጳጳሳት ኣፍሪካ ዘጽደቖም ሰነዳትን ውሳኔታትን ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብዝብል ዕላማ ዝተመርሐ መደብ ድሕረ ሲኖዶስ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞዛምቢክ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ከም እተኻየደን ክዝከር ናይቲ ብካሪታስ ዝፅዋዕ ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ናይ ተራድኦ ማሕበር ጨንፈር ሓለፍቲ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃን ናይ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ናይ ፍትሕን ሰላምን ድርገት ሓለፍትን ካልኦት ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ዝርከባ ናይ ካቶሊክ ናይ ልምዓትን ናይ ህንፀትን ተቋማትን ናይ ግብረሰናይ ማሕበራት ሓለፍቲ ብጠቕላላ 134 ተጋባእያን ከም እተሳተፉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎትን ክሕብር ኣብቲ ናይ ማፑቱ ጉባኤ ጳጳሳዊ ናይ ፍትሕን ሰላምን ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁዕ ካርዲናል ፒተር ቶርክሶን ከም እተሳተፉ ክንገርን ከሎ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ብውሳኔ ማፑቱ ዝፅዋዕ ሓድሽ ኣፍሪቃዊ ጴንጠቆስጠ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ሓባር ሰነድ ከም ዝጸደቐ ተገሊጹ።